Λοιπόν, όπως σας είχαμε πει και πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Ρούντι Ριναλντι, ιδρυτικό μέλος της Κομμουνιστικής Οργάνωσης Ελλάδος, και μέχρι τον Ιούλιο ο κύριος Ριναλντι ήταν μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, από την οποία παραιτήθηκε πολύ στενά, πολύ κοντά στο πρωθυπουργικό περιβάλλον. Και παραιτήθηκε βέβαια με την υιοθέτηση του τρίτου μνημονίου από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, να πούμε ότι η Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδος ανακοίνωσε την απόφασή της να μην πάρει μέρος στις εκλογές, δηλώνοντας ότι δεν θα ψηφίσει κανέναν, θα ψηφίσει λευκό και άκυρο. Η εφημερίδα Δρόμος της Αριστεράς, φίλες και φίλοι, της οποίας είναι εκδότης ο κύριος Ριναλντι, πραγματοποίησε χθες εδώ στην πόλη μας εκδήλωση με θέμα «Ο κανένας ξανάρχεται», με ομιλητές τον κύριο Ριναλντι και την κυρία Τέσκου, πρώην μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη Θεσσαλονίκης. Άνοιξε λοιπόν μέσα από αυτή την εκδήλωση ένας διάλογος για το αν μπορούν τα κόμματα να δώσουν απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα και αν είναι εφικτό ένα σχέδιο διεξόδου για τη χώρα. Εμείς θα καλημερίσουμε τον κύριο Ριναλντι στην εκπομπή μας. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Ριναλντι.
Και πριν περάσουμε σε αυτές τις απαντήσεις επί των θεμάτων που προαναφέραμε, κύριε Ριναλντι, θα θέλαμε λίγο να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γυρνώντας πίσω στις μέρες του περασμένου Ιούλη, που η υιοθέτηση του μνημονίου από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έφερε τα πάνω κάτω στην τότε κυβέρνηση. Και θα ήθελα, διότι έχω αυτή την απορία, κύριε Ριναλντι, να σας ρωτήσω, ως μέλος τότε της πολιτικής γραμματείας, πότε αρχίσατε να καταλαβαίνετε ότι το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει ρότα, τον Ιούλιο ή πολύ νωρίτερα?
Όχι, όχι, αυτό συνέβη και νωρίτερα και νομίζω ότι έχει φανεί λίγο, να το πω, με δημόσιες τοποθετήσεις και με παρεμβάσεις στην Κεντρική Επιτροπή που είχα κάνει. Εγώ τουλάχιστον ξεκαθάρισα ότι κάτι στραβό πηγαίνει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Μετά τις ευρωεκλογές, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει 27%, στο επιτελείο επικράτησε μία ιτοπαθή στάση ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι χωρίς να συνεργαστούμε με δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του Ποταμιού. Αυτό ονομάστηκε από το επιτελείο προωθητικός συμβιβασμός και εκφράστηκε με τη συμμετοχή στα ψηφοδέλτια. Θα προσχωρούσαν στα ψηφοδέλτια όποιοι βουλευτές θα είχαν ψηφίσει όχι. Και θα ήταν ένα άνοιγμα σε ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δεν θα ψήφιζαν για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό δεν ήταν αναγκαίο να γίνει σαν στάση. Ήταν μια υποτίμηση της δύναμης που είχε ο λαϊκός παράγοντας στην Ελλάδα και η δύναμη συσπήρου θα υπήρχε γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι από τότε αρχίζει μια διαφωνία μου πάνω στο... στην εκτίμηση όχι τόσο των δυνατοτήτων σύγκρουσης με το ευρωπαϊκό κατεστημένο, αλλά κυρίως όσο αφορά τη σύγκρουση που έπρεπε να γίνει στο εσωτερικό, με τη διαπλοκή, με το παλιό πολιτικό σύστημα, με βαθιές τομές δημοκρατικές που θα χρειαζόταν.
Αυτά είναι βέβαια, αυτό, κύριε Ριναλντι, αν μου επιτρέπετε, και τα βασικά ζητούμενα που θέτει στην προεκλογική του εκστρατεία ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας.
Σύμφωνοι.
Αυτά, η σύγκρουση με το παλιό. Αλλά εσείς τώρα περιγράφετε μια διαδρομή η οποία ξεκινήσει από τις ευρωεκλογές.
Βεβαίως.
Είναι πολύ εντυπωσιακό έτσι όπως το θέτετε.
Μιλάμε τότε, μιλούσαμε για το κίνδυνο ή τη τάση κεντροαριστεροποίηση. Δηλαδή, μεταφραπεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κεντροαριστερό κόμμα. Και αυτή η τάση ήταν αρκετά ισχυρή από τότε. Με τη διακυβέρνηση ενισχύθηκε πάρα πολύ, άρχισαν να γίνονται επαφές και διευθετήσεις με τον ευρωπαϊκό παράγοντα και επειδή είχε αποφασιστεί το καλοκαίρι μετά τις ευρωεκλογές να πάμε σε μια διαπραγμάτευση χωρίς σύγκρουση, νόμιζαν ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί και στο εσωτερικό της χώρας με ανοίγματα προς τον κόσμο της διαπλοκής και με το παλιό πολιτικό σύστημα, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει πιο εύκολα αυτή η διαπραγμάτευση χωρίς σύγκρουση και να έρθουμε σε μια συμφωνία που να ήταν αμοιβαία επωφελής. Δεν είχε δει ο ΣΥΡΙΖΑ από το φθινόπωρο ότι είχε στηθεί μια παγίδευση για να τον ευνουχίσουν, να τον στηρώσουν, να τον μετατρέψουν τελείως σε ένα μνημονιακό εργαλείο. Και αυτό γινόταν με το να κόψουν κάθε ρευστότητα, να αρχίσουν πολύ γρήγορα διαπραγματεύσεις, να μας υποχρεώσουν από τις 20 Φλεβάρι να κάνουμε συμβιβασμούς απαράδεκτους, δηλαδή να μην μπορούμε να νομοθετήσουμε, να μην μπορούμε να κάνουμε καμία μονομερή ενέργεια, δηλαδή στην ουσία δεν μπορούσες να κυβερνήσεις με βάση το πρόγραμμά σου, και έτσι σιγά σιγά μας βάλανε σε ένα μονόδρομο, να το πω έτσι, που η κατάληξή του ήταν αυτό που έγινε στις 12-13 Ιουλίου, που συνθηκολόγησε ουσιαστικά, να το πω έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ και αποδέχτηκε μια μεγάλη ήττα που το επέβαλαν μετά από ένα τρομερό δημοψήφισμα που είχε γίνει μόλις μια εβδομάδα πριν. Δηλαδή, εβδομάδα 5 Ιουλίου με 12 Ιουλίου ήταν μια εβδομάδα
εφιαλτική,
τεράστιου σοκ ψυχολογικού και ψυχικού, από το οποίο ακόμα πιστεύω πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει μπορέσει να βγει.
Πάντως, κύριε Ρινάλντι, αυτό που λέτε ότι πάρα πολύ νωρίς, αμέσως σχεδόν μετά τις εκλογές, επήλθε αυτή η ασφυξία από την πλευρά των πιστωτών. Τι περιθώρια ελιγμού είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα μπορούσε να κάνει σε εκείνη τη δεδομένη στιγμή?
Καταρχάς, μπορούσε να το έχει εκτιμήσει ότι θα γίνει έτσι. Αντί να λέει έρχεται η συμφωνία, είναι εύκολη, καθαρογράφεται, νάτι όπου να είναι έρχεται, αυτά κτλ., έπρεπε να μην υπογράψει τη συμφωνία της 20 Φλεβάρι. Τώρα λένε ότι πρέπει να είχαν εξασφαλίσει τη ρευστότητα με τη συμφωνία της 20 Φλεβάρι. Το λέει και ο Τσακαλώτος, λένε και διάφοροι ότι μάλλον τότε θα έπρεπε να είχαν ξεκαθαριστεί τα πράγματα. Στην ουσία τους δοκιμάσανε σκληρά στις 20 Φλεβάρι και τους απειλήσαν ότι δεν θα υπάρχει τραπεζικό σύστημα. Εκείνοι ενδώσαν σε αυτή την απειλή ή από τότε καταλαβαίναν ότι θα έπρεπε να πάνε σε ένα συμβασμό, οπότε δεν υπήρχε κάποια άλλη προοπτική.
Υπήρχαν δυνάμεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που τουλάχιστον προειδοποιούσαν για όλα αυτά που ερχόντουσαν, κύριε Ρινάλντι, με παρεμβάσεις τους, μέσα σε επιτροπές.
Φαντάζομαι και η Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδος προειδοποιούσε.
Ποια ήταν η πρόταση που κάνατε εσείς, προειδοποιώντας για αυτά που έρχονται?
Λοιπόν, θα σας πω για να... αν και αυτά είναι ιστορία πια.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Μας ενδιαφέρει ιστορία, γι' αυτό το
ρωτάμε. Με πολύ μεγάλη προσοχή.
Εγώ νομίζω ότι αυτοί είχαν θέσει τη δίμηνη παράταση που έλεγε 28 Φλεβάρι. Και πιστεύανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε μικρή δύναμη και θα είχε αναγκαστεί να συνεργαστεί κυρίως με το ποτάμι που ήταν μέσα στη δική του στη ρότα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 149 έδρες που δεν το περιμένανε. Υπήρχε και το ΑΝΕΛ, το οποίο ήταν σε αντιμνημονιακή τροχιά και έκανε γρήγορα ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση με το ΑΝΕΛ. Οπότε οι ευρωκράτες κάλεσαν πολύ γρήγορα σε διαπραγμάτευση. Και πήγαμε στις 11 Φλεβάρι στη διαπραγμάτευση, ενώ έλυγε η δίμηνη παράταση 28. Στη διαπραγμάτευση φανήκαμε πολύ πρόθυμοι να συζητήσουμε μονάχα μια συμφωνία που να ήταν λίγο γέφυρα, κάτι διαφορετικό κτλ. Έπρεπε πρώτο να πάμε στις 27 Φλεβάρι, μια μέρα πριν να λήξει η δίμηνη παράταση, και να βάλουμε πολλά θέματα στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Να βάζαμε το γεωπολιτικό, να βάζαμε το χρέος, να βάζαμε και μια πρόταση ενός δίχρονου μορατόριου, ότι ούτε μας δίνεται ούτε πληρώνουμε τα προηγούμενα δάνεια για 2 χρόνια, ώστε να μαζέψουμε τα συντρίμια της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας που προκάλεσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έχουμε ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά που χρωστάμε μέχρι τώρα, ζητάμε 2 χρόνια ενός μορατόριου. Αν τα βάζαμε αυτά και ανοίγουμε και όλη την υπόθεση του χρέους και ανοίγουμε και μια σειρά καταστάσεις όπως Siemens, πράγματα αυτά κτλ. Δηλαδή δικαστικά, και η Βουλή έπρεπε να έχει νομοθετήσει 3-4 φιλολαϊκά μέτρα μέχρι τότε. Αν είχαμε κινηθεί έτσι, δηλαδή να έχουμε ψηφίσει στη Βουλή 2-3 πράγματα φιλολαϊκά, να βάζαμε στο τραπέζι διαπραγμάτευσης πολλά και ισχυρά χαρτιά και να δείχναμε ότι είμαστε πολύ σκληροί σε όλο αυτό που θα γίνει, δηλαδή δεν θα πέσουμε εύκολα, δεν θα παραδοθούμε εύκολα, δεν θα είμαστε στο ναι πάμε να βρούμε όλοι μαζί μια λύση κτλ., θα μας υπολόγιζαν περισσότερο.
Τι μας κάνει όμως να πιστεύουμε ότι σε αυτό θα υποχωρούσαν, αφού η στάση το...
Δεν πιστεύω θα υποχωρήσουν. Θα ήταν σκληρή η μάχη.
Ναι, θα ήταν.
Αλλά πιστεύω, το πράγμα που πιστεύω είναι ότι θα είχαμε αποδείξει ότι η Βουλή είναι ελληνική και νομοθετεί. Ενώ με τη συμφωνία της 20 Φλεβάρι αρνηθήκαμε το δικαίωμα μόνοι μας ότι η ελληνική Βουλή μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε σχέση με νόμους. Δηλαδή, ο όρος της 20 Φλεβάρι ήταν να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε το χρέος και ότι θα το πληρώνουμε ανελιπώς. Και δεύτερο, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε καμία μονομερή ενέργεια, δηλαδή δεν μπορεί η ελληνική Βουλή να νομοθετήσει με βάση το γνώμονα της κοινωνίας ελληνικής και του ελληνικού ελληνικού λαού.
Γιατί επιλέγει, κύριε Ρινάλντι, η άλλη τακτική?
Γιατί υπήρχαν αυταπάτες ότι θα πάρουν συμφωνία. Μάλιστα. Και θα το εμφανίζανε εδώ πέρα έστω 70-30, δεν έλεγε ο Βαρουφάκης. Άρα, mm-hmm. γιατί δεν είναι 70-30, είναι 80-20, καλό είναι, αν το πάρουμε, προχωράμε.
Μάλιστα.
Πιστεύανε ότι θα ήταν εύκολο αυτό. Κάποιος τους το είχε τάξει. Μπορεί και να τους κοροϊδεύαν οι ίδιοι Ευρωπαίοι. Μπορεί να είχαν μια υπόσχεση στους Αμερικάνους ότι προχωρήστε έτσι, θα τα καταφέρετε. Μην φωνάζετε πολύ, μην κάνετε εξτρεμισμούς και θα έρθει η λύση.
Ωστόσο δεν ήρθε αυτό έτσι. Ήρθε κάτι άλλο. Το οποίο επηρεάζει τις πολιτικές εξελίξεις. Δημιουργεί ένα σπαραγμό στο ΣΥΡΙΖΑ.
Η στρατηγική τους ήταν ότι θα ακυρώσουμε αυτή τη δυνατότητα μιας άλλης πολιτικής σε μια ευρωπαϊκή. Mm-hmm. Γιατί αν γίνει παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες χώρες, τότε καταραίει όλη η γερμανική Ευρώπη. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη, δηλαδή, αυτοί συνεχίσανε σκληρά και δεν δώσανε φράγκο ευρώ, τέλος πάντων, σε όλη αυτή την περίοδο, ενώ εμείς πληρώσαμε 7,5 δις. Γονατίσαμε μόνοι μας την ελληνική κοινωνία και οικονομία, ενώ με αυτά τα 7,5 δις, αν χειριζόμασταν διαφορετικά το πράγμα από το Φλεβάρι, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει μερικά πράγματα διαφορετικά και τέλος πάντων να υποχρεώναμε και την άλλη πλευρά να δει λίγο διαφορετικά τα πράγματα, όσο σκληροί και αν ήταν. Υπήρχαν δυνατότητες. Ή τέλος πάντων δεν ήταν ο μόνος δρόμος αυτός που ακολουθήθηκε. Ναι.
Χάθηκε δεν τώρα, κύριε Ρινάλντι, αυτή οποιαδήποτε τέλος πάντων ευκαιρία να σηκώσει, ας το πούμε, η χώρα κεφάλι. Κοιτάξτε, φαντάζομαι ήταν και ένα από τα ερωτήματα που τέθηκαν χθες στην εκδήλωσή σας.
Υπάρχουν δύο πράγματα που είναι σημαντικά. Το πρώτο είναι να εκτιμήσουμε λίγο την πενταετία που πέρασε και να δούμε τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Αν κρίνουμε λίγο πιο νυφάλια τι έγινε την πενταετία, γκρεμίστηκε ο δικοματισμός, δηλαδή στο πολιτικό σύστημα που σταθεροποιήθηκε και δεν έχει σταθεροποιηθεί ακόμα. Δηλαδή δεν μπορεί να κυβερνήσει καμία κυβέρνηση ακόμα και με 220 ψήφους στη Βουλή αν εφαρμόζει μνημονιακές ρυθμίσεις. Γιατί ο λαός και ο κόσμος δεν θέλει μνημόνια και πολιτικές μνημονιακές. Και αυτό το έχουν πρόβλημα και οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες πολιτικοί. Με ποιο τρόπο δηλαδή μπορούν να περάσουν αυτά τα οποία θέλουν. Mm-hmm. Δεν περνάνε εύκολα δηλαδή. Όποιος πάει να τα περάσει έχει τεράστιο κόστος. Μα είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ που είχε 4% και θες 4%, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία που και αυτή πήγαινε να περάσει, είδατε που είναι ο Σαμαρά σήμερα και σε τι κατάσταση βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε να περάσει και είδατε σε τι κατάσταση και σε τι τεράστια κρίση και αποσάρθρωση μπήκε. Ναι. Μιλάνε για οικουμενικές κυβερνήσεις και για κυβερνήσεις συνεργασίας.
Λέτε, κύριε Ρινάλντι, συγγνώμη πάνω σε αυτό που, γιατί είναι μια απορία που τη συζητάμε εδώ μεταξύ μας οι συνάδελφοι. Λέτε, εκείνο το βράδυ που μαζεύτηκαν στις Βρυξέλλες, εκτός από τον Πρωθυπουργό τότε, τον κύριο Τσίπρα που ήταν στη διαπραγμάτευση, ο κύριο Σαμαράς, ο κύριο Θοδωράκης.
Όλοι ήταν στην Ευρώπη, το είδατε. Όλος ο πολιτικός κόσμος,
ναι,
γερολογούσε στην Ευρώπη, γιατί καταλάβαινε πως τρίζει αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει σαν κυβέρνηση.
Εκεί δόθηκαν.
Και θέλανε όλοι να πάρουν άμεσα εντολές για το τι στάσεις θα κρατήσουν.
Εκεί δόθηκαν λοιπόν οι κατευθύνσεις για οικουμενικές κυβερνήσεις, σταθερές κυβερνήσεις.
Κύριε Ρινάλντι,
εκτιμώ ότι δεν είναι σταθερές και οικουμενικές αυτές οι λύσεις και δεν μπορούν να περπατήσουν για πολύ καιρό.
Στις δηλαδή, απόψεις που εκφράζεται, γι' αυτό ακριβώς νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, από όσους κρατάζεται αυτές οι λύσεις δεν κρατούν γιατί δεν έχουν λαϊκή συνένεση. Δεν έχουν τη στήριξη από το λαό. Ωστόσο, κύριε Ρινάλντι, βλέπετε ο λαός να οργανώνεται με τον τρόπο που ενδεχομένως κάποιος θα περίμενε μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί στην Ελλάδα?
Πήγα να εξηγήσω αυτό. Mm-hmm. Πώς έλεγα αυτό. Έλεγα ότι στα προηγούμενα 5 χρόνια, όταν πρωτοήρθαν τα μνημόνια, ο κόσμος δεν καταλάβαινε τι είναι αυτό. Και χρειάστηκε να γίνουν μικρές πορείες, να οργανωθούν γενικές απεργίες. Γίνανε μεγάλες γενικές απεργίες. Εμφανίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι δεν τους είχαμε ποτέ δει στις διαδηλώσεις. Γίνανε πλατείες. Στις παρελάσεις παρέβηκε απλός κόσμος που είπε όχι στη νέα κατοχή. Γίνανε κινήσεις δηλαδή όπου φαινόταν ότι ένας λαϊκός ριζοσπαστισμός πρωταγωνιστεί. Mm-hmm. Και αυτή ήταν η δύναμη, δηλαδή πώς έγινε το 4% του ΣΥΡΙΖΑ 37. Mm-hmm. Δεν έγινε γιατί το κόμμα αυτό έπεισε για το πρόγραμμά του, μπήκε στα συνδικάτα, έκανε δουλειά, αναπτύχθηκε στο φοιτητικό κίνημα, στο εργατικό κίνημα. Δεν γίνανε έτσι τα πράγματα. Γίνανε γιατί αυτός ο λαϊκός ριζοσπαστισμός έδωσε μία ανάθεση στο ΣΥΡΙΖΑ να τον εκπροσωπήσει και του έδωσε μεγάλη δύναμη πάνω σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν περίμενε ακόμα της αριστεράς να κάνει κυβέρνηση στην Ελλάδα πριν από 5 χρόνια. Μα κανείς, ούτε καμιά αριστερή του πίστευε να δούμε το πράγμα. Και όμως έγινε. Έτσι και τώρα, αυτή τη στιγμή, κλείνει αυτός ο κύκλος. Και κλείνει με βασικό στοιχείο τον αποπροσανατολισμό και την σύγχυση του κόσμου. Δηλαδή, ο κόσμος έζησε τόσα πράγματα και τέτοια σοκ αυτούς τους 7 μήνες, και ιδιαίτερα αυτό το καλοκαίρι, που δεν έχει συνέλθει και δεν ξέρει τι να κάνει και πώς να συμπεριφερθεί.
Πάντως,
υπάρχει 25% συγγνώμη, των εκλογέων, δεν ξέρουν τι να ψηφίσουν και με ποιο κριτήριο να ψηφίσουν και γιατί να ψηφίσουν.
Κύριε Ρινάλντε,
τι σύγχυση υπάρχει μέσα στην κοινωνία.
Η Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδος ανέκαθεν τάσσονταν υπέρ της ενότητας της αριστεράς. Πώς θα επιτευχθεί αυτό αφού χάθηκε μια ιστορική ευκαιρία και ο φόβος των ψηφοφόρων της αριστεράς περί διάσπασης τελικά επαληθεύτηκε. Και πάνω σε αυτό να συμπληρώσω ότι οι θέσεις σας λίγο πολύ έχουν κοινό τόπο με αυτές της Λαϊκής Ενότητας του Παναγιώτη Λαφαζάνη. Γιατί λοιπόν δεν συνεργάζεστε ούτως ώστε να ξεκινήσει και πάλι η επανένωση της αριστεράς? Διπλό το ερώτημα.
Ναι, όχι, θα σε εξηγήσω, γιατί είναι σοβαρή ερώτηση και την απορία την έχει πολλοί κόσμος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έκλεισε ένας κύκλος. Και έκλεισε όχι υπέρ, να το πω έτσι, αυτού του λαϊκού ριζοσπαστισμού. Έκλεισε με όρους πολύ άσχημους. Όταν κλείνει ένας κύκλος, πρέπει να βγουν κάποια συμπεράσματα. Πρέπει να γίνει ένας αναστοχασμός. Πρέπει κανείς να σκεφτεί τι έλειψε και τι λείπει. Και για να ανοίξει ένας άλλος κύκλος, χρειάζονται προαπαιτούμενα. Σε αυτά τα προαπαιτούμενα δεν δημιουργώ ένα κόμμα και συνεχίζω. Δεν πάω στο επόμενο επεισόδιο. Δεν είμαστε ένα σύριαλ που έχει διάφορα επεισόδια, όπως αυτό το μήνα αρχίζει τη μουρμούρα που είναι πολύ πετυχημένο και τη μια εβδομάδα βλέπουμε μερικά κομμάτια, την άλλη εβδομάδα θα δούμε κάποιο άλλο επεισόδιο, την άλλη εβδομάδα ένα άλλο επεισόδιο. Όσο αφορά τις διαδικασίες τις υποκειμενικές, δηλαδή της δημιουργίας και της αναστήλωσης του λαϊκού παράγοντα, είναι πολύ πιο σύνθετο πράγμα. Και επομένως, εγώ δεν συμφώνησα ούτε συμφωνώ με τη δημιουργία νέων κομμάτων χωρίς να έχουν γίνει απαραίτητες διεργασίες και χωρίς να έχουν γίνει ανοιχτά καλέσματα και χωρίς να έχουν εμπλακεί πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι τους αναφέρουμε και τους έχουμε συνέχεια, ας πούμε, πώς το λένε, σαν επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία χρειάζεται άλλο ένα κόμμα της αριστεράς. Δηλαδή υπάρχει το ΚΚΕ, υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που εντάξει μεταλλάσσεται σε κάτι άλλο, να υπάρχει η ΛΑΕ, να υπάρχει η ΕΝΤΑΡΣΙΕ, να υπάρχει κάτι ακόμα, αυτά κτλ. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν εγχειρήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην αρχή, δηλαδή μια δεκαετία που υπάρχει, ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα που είχε χωρητικότητα, χωρούσε πολλές απόψεις και διαφορετικές απόψεις. Αυτή τη στιγμή η ΛΑΕ, έτσι όπως δημιουργήθηκε, έχει μια άποψη, την άποψη της αριστερής πλατφόρμας βασικά, συσπηρώνει κάποιες μικρές οργανώσεις της αριστεράς ή κάποιες κόρκες δυνάμεις, αλλά δεν μπορεί να αγκαλιάσει όλο εκείνη την γκάμα των ανθρώπων και των καταστάσεων που υπήρχαν, ας πούμε, ανάμεσα στο Μαξίμου και στο Τσίπρα και στην αριστερή πλατφόρμα.
Κύριε Ρινάλντε,
την άποψη είναι απλά μια εκλογική προσπάθεια και καταγραφή που θα συνέχεια βέβαια και να δούμε πώς θα συνεχίσει. Και από αυτήν την άποψη, εγώ ενώ είμαι υπέρ και της ενότητας αλλά και των ανοιχτών εγχειρημάτων, των ενδιαφέροντων εγχειρημάτων, είμαι λίγο συγκρατημένος, γιατί δεν πιστεύω ότι χτίζονται με αυτόν τον τρόπο τα εγχειρήματα.
Και γι' αυτό απέχετε κιόλας από τις εκλογές.
Παρακολουθούμε τη σκέψη σας.
Δεν απέχω. Θα σας πω τη θέση μου τις εκλογές. Πιστεύω ότι ο λαϊκός παράγοντας δεν μπορεί να εκφραστεί σε αυτές τις εκλογές. Το 2012 ο λαϊκός παράγοντας ανεβάζοντας το σύνολο 27% γκρέμισε τον δικοματισμό. Το Γενάρη αυτού του χρόνου που ζούμε, για να δείτε ότι είναι πολύ πυκνός ο χρόνος, ο Γενάρης μοιάζει σαν να ήταν πάρα πολύ παλιά, ο λαϊκός παράγοντας ανέδειξε μια αριστερή κυβέρνηση η οποία πιθανά να πήγαινε τη χώρα σε μια διαφορετική πορεία. Με το δημοψήφισμα, που όλοι νομίζαν ότι θα λήξει υπέρ του ναι ή λίγο πάνω το όχι, το 62% πάλι ο λαϊκός παράγοντας με την ψήφο του έδωσε μια αποφασιστική απάντηση. Σήμερα, κατά την άποψή μου, αυτές είναι εκλογές νομιμοποίησης του τρίτου μνημονίου. Τις αποφάσισαν γρήγορα, τις ενέκρινε και η Μέρκελ που δεν ήθελε να ακούει για εκλογές. Τις υλοποιούν όπως τις υλοποιούν με fast track διαδικασίες. Ένας κόσμος είναι σε πλήρη σύγκριση και λέει δεν χρειαζόντουσαν αυτές οι εκλογές. Αλλά και δεν ξέρει και τι να ψηφίσει μέσα από όλα αυτά τα πράγματα που έχουν γίνει. Ο λαϊκός παράγοντας δεν θα μπορέσει να εκφραστεί ή να καθορίσει κάτι μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, εγώ βλέποντας μια κατάσταση πώς το λένε, κλεισίματος ενός κύκλου, αποφασίσαμε τέλος πάντων συλλογικά να μην πάρουμε μέρος σε αυτές τις εκλογές, να μην εμπλακούμε σε ψηφοδέλτια και όσο μας αφορά να κρατήσουμε μια στάση. Αλλά δεν έχουμε να προτείνουμε σε κάποιον να κάνει αυτό ή να κάνει τα άλλα ψηφοδέλτια.
Νομίζω ότι δεν είναι και της φιλοσοφίας σας αυτό, κύριε Ρινάλντι.
Ναι, αλλά θέλω να πω το εξής. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια ψήφος τιμωρίας όσων μας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να υπάρχει μια ψήφος που να υποδηλώνει ότι αυτό το πολιτικό σύστημα είναι ξένο, αποξενώνεται από την κοινωνία και στρέφεται και ενάντια στην κοινωνία.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως κάτι, το οποίο νομίζω ότι έχει μείνει και ως απορία, γιατί έχουμε δύο λεπτά για να απαντήσετε, κύριε Ρινάλντι, πρέπει να κλείσουμε. Είναι το εξής, μου έχει μείνει ως απορία πάνω σε αυτά που άκουγαμε πολύ προσοχή, που ακούγαμε να περιγράφεται για αυτά που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε ότι ήταν ένα εγχείρημα που κατόρθωσε κάποια στιγμή να συγκεντρώσει πολλές από τις δυνάμεις που εκφραζόντουσαν μέσα στον αριστερό χώρο. Ωστόσο, θέλω να μας πείτε τι ήταν αυτό ακριβώς, το σημείο το οποίο γύρισε αυτή την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και πήρε αυτή τη στροφή. Τι ήταν, η εξουσία, ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στο περιβάλλον του κυρίου Τσίπρα. Τι ακριβώς ήταν αυτό που άλλαξε την εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ?
Ακριβώς ή μια γενική? Το ακριβώς είναι...
Τώρα δεν μας παίρνει για πολλή ώρα, αλλά...
Κατάλαβα, όχι, θα σας πω. Το πρώτο σημαντικό με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όχι μόνο ένωσε τον αριστερό χώρο, αλλά ήταν ότι στήριξε μια ελπίδα του λαού. Η ελπίδα του λαού είναι κάτι πολύ ευρύτερο από την αριστερά. Δεύτερο, τι είναι αυτό που άλλαξε? Κατά την άποψή μου, οι τάσεις κεντροαριστεροποίησης του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν στο εσωτερικό του. Όταν βρέθηκε στην κυβέρνηση, αυτές δυνάμωσαν πάρα πολύ. Αυτονομήθηκε το περιβάλλον του Μαξίμου τελείως από όλες τις κομματικές διαδικασίες και από τα πράγματα. Του μπήκανε πολλά και σκληρά διλήμματα που έπρεπε να απαντήσει γιατί κυβερνούσε. Δεν ήταν έτοιμο να σηκώσει καν τη διακυβέρνηση. Τελείως αεραστεχνικά και πρόχειρα το προχώρησε αυτό το πράγμα. Και βρέθηκε εχμαλωτισμένο στις ίδιες αντιφάσεις του και στις κρίσιμες στιγμές δεν μπορούσε να δώσει μάχες. Και παραδόθηκε.
Κύριε Ρινάλντι,
αυτό ήταν που ξεκίνησε τη μεταστροφή τη μεγάλη του κόσμου απέναντί του.
Ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστική η κουβέντα μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
Ναι, να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνει δυνατότητα να εκφράζομαι και να λέω τις απόψεις μου.
Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε, κύριε Ρινάλντι, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
Ωραία. Είμαι στη διάθεσή σας οπότε.
Σας ευχαριστούμε.
Να είστε
και
καλά.
Σας ευχαριστώ από καρδιάς.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.